godina Harargee lixaatti namoonni maqaa adda bilisummaa Oromoof yaalii fonqolcha naannoo Amaaraa waliin hidhata qabu jedhuun hidhamaa akka jiran dubbatameera. Aangawaan godinichaa gama isaaniin namoonni yakkaan shakkaman hidhaman malee dhaaba siyaasaa hordofuu isaaniitiif kan hidhameen jiru jedhu. Mukhtaar Jamaal gabaasa erge qaba.
Godina Harargee lixaa aanaalee garagaraa keessatti namoonni maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhamaatiniin jirra jechuudhaan komatan. Namni obbo Haashim jedhamu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhiheenna kana isaanis toohannaa jala oolanii osoo hidhaa jiran haati warraa isaanii nyaata isaanii fiduu dhufnaaniin haadha warraa isaanii hidhuudhaan akka isaan gadhiisan, haati warraa isaanii mana murtiitti illee hanga ammaa akka hin dhiyaatinis raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Qabsaa'otu fakkaleessa waliin qabsaa'aa ture. Qaamni mootummaadhaa hidhaa jira. Manni hidhaa guutamaa jira. Ammaan kan ijoolleen baqarra jirti. Amma mituu baqameetti iddoo biraa jirra. Lafa beene keessa mudanaa irra. Isa qaleessa waan caalaatiin irra deemaa jira. Yeroo ammaan kanaa kana sida yeroo tokko ta'anii diina birraatti qolatan keessatti Oromummaan maqaadhaa Oromoo ta'e Oromoo hidhaa jira.
Maali sababni rakkoo fi hidhaan ammanatti maa jirtu kun ittiin ka'e? Maaltu ture tibba kana osoo wanti akkasiin eegaliin dura?
Maaltu ture guddina keenya keessa uumaa wanni tokkollee hin turre. Wanni ka'ee hin jiru sababni gubbarraa naannoo Amaaraattii fi hooggantoota mootummaa irratti ta'e kana kanuma wal qabsiisanii naannoo irratti nu gaddeebisan malee wanni takka naannoo keenyatti uumuu hin taane wanni ta'e hin jiru. Nuti amma hidhumaa irratti agarree maqaa shanii jaamuun ammaan kana namoonni hidhamaa jira jechuudha.
Nama hagamiitu hidhame haga ati beektutti?
Guyyaan guyyaatti namoonni akka seenaa jiraniidhaanis baqaddeetiin baqarra jira. Namoonni baangaruu haga ammaan kanaan jiru kan seenaa jiru malee jechuudha. Qeerroo dabalatee qeerroo baay'eedha ammaan kana fayyadaa jiru. Waliigala gara nama dhibbaa lamaatti oolu ammaan kana hidhaa jiru.
Namni gama biraa maqaan isaanii akka hin dhahamne raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan ammoo akka jedhanitti namoonni hedduun hidhaa sodaa baqataniitiin naannicharraa dheeffanii jiru.
Erga jeeqomsi gara kaabaatti kan irraa kaatee kaatee kanaa wajjin wal qabsiisee namoota irratti duuluunii fi waajjiraalee keenya cufuun miseensota keenya hidhuun. Aanaalee garigarii keessatti immoo keessaa fi baay'inaan hidhuun saamuun qabeenyallee jalaa saamuudhaa fi mana sakatta'uun itti fufee jechuudha. Keessaa fi aanaalee gara 10 keessatti jechuudha.
Waan amma sababa eegala ittiin dubbiin kun dhufe jettan kan rakkoo gara kaabaatti yookaan immoo naannoo Amaaraatti uumame kanaan wanni walitti hidhata qabu maaltu jira ture baha Oromiyaa yookaan immoo waajjira keessan cufamaa jiruu fi namoota hidhamaniin? Akka nama siyaasa hoogganuu tokkotti maal xiinxaltan maal hubattan?
Durumaanuu sababa bahuu fedhu jabbileen irra jettii jan. Durumaanuu gartee akkaataa itti tarkaanfii fudhatan warra uguramee taa'utu sababa sana kanaan tarkaanfii kana fudhatee injifannooleen as ga'e kun injifannooleen ilmaan Oromooti dhiiga ijoollee Oromootiin as ga'e akkamitti waan kana dandamachiisna akkamitti nageenyi biyya kanaa bu'ee hawaasni kun nagaa bobba'ee galuu danda'a irratti kan hojjetu qabnu turre. Taleessaas haadhaa fi abbaa Oromooti ka bu'aa ture, ka buqqa'aa ture, ka godaanaa ture, biyya alaatti, biyya ollaatti, baara ka dhumaa ture sana. Arraas ammoo mootummaan ka aangoo irra jiru keenya. Arraas yoo balaa kaabatti dhalatteefis haati Oromoo asii ka boochuu taate, manni Oromoo asii ka sakattamu ta'e, qabeenyi Oromoo asii ka saamamu ta'e, ka hidhamu ta'e waan baay'ee namaa jaarsitu. Yeroon kun gartee yeroo silaa akka Oromootti illee dhiiroo maal taanarraa rakkoon kun achii dhalatee jira. Akkamitti waan kana dandamachiisu dandeenyaa fi uummanni keenya kun nagaan itti bobba'ee galuu danda'a irratti qooda silaa akka dhaabaatti kennamuu qabu kennaas turre ammaas kan irratti silaa waliin hojjechuu qabu isa sana ture jechuudha. Sun akka naan ta'ee osoo jiru immoo faallaa sanaati kan irratti agarree jechuudha jira jechuudha amma. Aanaalee tokko rakkoon hamaan kan keessatti deemaa jiru amma kan hawaasni illee ijoolleen qeerroolee baqataa jirtu kan waraana gartee makalaatiyuma fidanii nama qorsiisaa jiran kan mana. Saamsisaa jiran kan nama hidhaa jiran kan namallee akka buutiidhaatti akka jawweedhaatti reebaa jiran jechuudha. Safaqaa jiran kan namni baqataa jiru haalaan rakkoon guddaan kan keessa jiru odaa bultummaa aanaa odaa bultummii fi magaalaa baddeessaadhaati jechuudha. Kan lammaffaa immoo naannoo Harargee lixaa keessaa naannoo Hawwuu guddinaati. Sunis rakkoo hamaadhaa sochii keessatti deemaa jira. Bookeedhaas akkasuma jechuudha.
Waajjirri adda bilisummaa Oromoo baha oromia wanti taatini njiru rakko umametti dahatani tinin siyaasa dankud ab hoji taasifamaatini njiru jachud an komatan misenso taafi deggartonni isaani heddu taan aanaale godinna harargee lixaati fi baha keessatti hidhamaatini jiraachu kan ibsan itti gaafataman waajira adda bilisummaa oromo baha oromia obbo biloo garbii silumayyu sochii siyaasa dankud af waan yaadamaatini njiru carraa kana itti dhimma bahaatini njiru jedhu
balaasa karraatiin hidhame galgala hidhameetiin kanama bee ati warra hiyyaabo fatara naafi duudhaaf dhuftee fatara naafi duudhaaf kottu seen isi barbaana jani isi ol naqani akkasitti isi ol naqani gaarra guyyaa saddeeti ittuma deddeebineeti wanna jenna
hagana haga hidhamte kana mana murtii hin dhiyaanne haati warraa keessan
hin dhiyaanne oduwaan deddeebi oduwaan deddeemuutiin gaa mana murtiidhaa dhaqe mana murtii dhaqeetiin mirga wabiidhaatiin gaafadha jee mirga wataatiin gaafadha jee oggaan dhaqe akkasitti xalaa manni murtiidhaa naaqanne oggaan ittiin deebi'u manni murtiidhaa waan siyaasaa keessatti nuun ajaju jani naan akkana jani na deebisani
erga ajaja waraqaa kamaal jedhu fiddani mana murtii irraa isin
dhiisaadhaa kan jiru
waajjira kam geessitan eenyutti geessitan waraqaa kana maal isinii deebisan
waraqaa mana poolisiidhaa geessine akkasitti na deebisani waraqaa qabadeetumaa mana murtiitti deebi'e oggaan mana murtiitti deebi'e wanni dhiyeessanii jiran himata isiidha duru mana murtiitti dhaaruu jiddumata na dhiyeessa anaan akkas jedheetumaa mana murtiitti dhiyeessani akkasitti mana murtiidhaatti dhiyeessanii dhiyeessinaan manni murtiidha akkasitti gaa guyyaa kudhanii deebi'a jeeni akkasitti beellamaan yaane jechuudha.
Himanni irratti dhiyeessan kuni maal ka jedhu haati warraa keessan maaliin himatamte jechuu amma.
Haati warra fiyyaa kun wanni himatamteen fonkolcha mootummaadhaa kan dhiyoo tanatee kana keessatti harka qabbii kanis ilaa jarri sun duuraa biyyi oduu du'ee jettee janiiti irratti dhiyeessan jechuudha.
Haala namoota hidhamaniitiin walqabatee waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa fi abbaa alangaa godina Harargee lixaa argachuudhaaf yaaliin taasifneenuuf hin milkooyne. Itti gaafatamaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii godinichaa obbo Alamaayyoo Tasfaa raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafii isaaniif dhihaateen akka ibsanitti namni sababa sochii siyaasaatiin hidhame tokkollee hin jiru jechuudhaan deebii kennan. Sababni hidhaa tibba kanaa godinichatti ta'aatiin hin jiru yakka garagaraa hawaasa irratti taasifamaatiin jiruun komiidhaa fi gaafii hawaasaa irra bu'uureffameetiin kan taasifamaatiin jiruudhallee jedhu obbo Alamaayyoon.
Maqaa jaarmiyaalee siyaasaa. Dawoo godhachuudhaan isa ta'u akka feeteedhaan seera halumman iddootti babal'atu bosana ciruun lafa waliinii saamuun humnoonni adda addaa maqaa baawashaneetiin hidhatanii iddoo adda addaatti kan socho'aa jiran jiru. Isa kana yeroo adda addaa uummanni nageenyi olaantummaan seeraa nuuf mirkanaa'u karaa jedhuun bal'inaan uummanni biyyachaa ture. Saamichi qabeenya kan mootummaa kan uummataas iddoo adda addaatti raawwachaa ture. Fakkeenyaaf aanaa mi'eessoo iddoo tokkotti qarshiin baankii qonnaan bulaarraa miliyoona 80 ol iddootti saamamee jira. Yakki kana fakkaate kan biraanis jiru. Isaan kana qaamonni nageenyaaf seera xiinxala adda addaa gaggeessanii namoota yakka kanaan shakkaman yakka kanaaf kana fakkaatuun shakkaman seeratti dhiyeessuudhaaf deemaa jiru. Waliigala ragaa jiru bal'inaan qaamoleen nageenyaa irraa fudhachuu dandeessu. Odeeffannoo anamma onaatti qabuun gara nama 68 ta'u obsa bal'aadhaan booda jechuudha qaamonni nageenyaas to'atanii seeratti dhiyeessuudhaaf deemaa jiru jechuudha. Haala kana mul'ata.
Namoonni kan kaasanii nuti kan hanga ammaa jedhamaatiin hin jirru fonqolcha naannoo Amaaraatti yaalame keessaa harka qabdu jedhama. Fonqolcha kanaan walqabatee immoo miseensota adda bilisummaa Oromootii fi miseensota abintu hidhamaa ture. Miseensonni abin iyyuu hiikamanii immoo warra adda bilisummaa Oromootti hidhata qabda jedhame yookaan immoo warra Oromootu hafe. Waan walitti hin dhufne mootummaan sababa barbaadeetiin carraa kanaan nu hidhuu waan barbaaduuf yookaan immoo sochii adda bilisummaa Oromoo waan jaamsuu barbaaduufi jedhu fonqolcha kanaan walqabatee namoonni shakkaman jiru.
Namoonni nuyi akka godina keenyaatti fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa wajjiniin. Hidhata qabu ennee nuyi nama shakkine Oromoo tokko iyyuu hin qabnu nuyi akka godina keenyaatti. Nama akkattiin shakkine hin qabnu nama akkasittiin Oromoon jaraa wajjiniin hidhatee daba kana uumaa jiraa ennee xiinxallee to'anne tokko iyyuu hin qabnu.
Namoonni kunniin erga hidhamanii torbaan caalanii jiru jedhama hedduun isaanii hanga ammaa mana murtiitti immoo hin dhiyaatin jiru jedheellee maatiin himata. Namoonni kunniin mana murtiititti maaliif dhiyaachuu dhaban adeemsi seeraa isaanii maalirra jirare?
Amma wanni ta jira qaamoleen nageenyaa to'atanii gara qaamni ilaallutti dhiyeessaa jiru iddoo tokko tokkotti beellamni yeroo kanitti gaafatame jira aanaa daddarraa aanaan immoo geenyarra namoota rakkoo akkasii qaban hordofee qabaa jiru jira kun yeroon guyyaa tokko lama darbe jiraachuu danda'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.